Urte berrian 2017an sartu gara eta urte guztietan bezala, lehenengo astean, urtearen lehenengo astean daukaguna, CES izango da, kasu honetan 2017garren edizioa. Urte honetan bogan dauden gauza guztiak ikusi ditugu, gauzen interneta eta bueno, beste horrelako gauza batzuk, baina aste honetan interneta zultxitu duena izan dira bitxikari bat nagusiki. Bi Google Home Clever botekin konektatuta zeudenak elkarri hitz egiten eta esaten gauzak. Oso polita zen gauza modu guztiarekin, gorroto ere egon zen erditik, sexua saldatu ziren, lehenengo mutiak ziren, gero neska, gero... Bueno, izan zen sekulako gauza. Zergatik, ez dakigu zergatik zeukan hain arrakasta handia, baina hor zegoen eta, bueno, graziosoa zen, edo zerbait, entretenitxiko ondo zegoen, edo zerbait. Dena den, programa honetan itxeingo dugu basikoki Cesari buruz. Kritikatu behar dugulako, batez ere ni kritikatu nahi dudalako aurkeztu diren gauzak, denetarik ikusi dut internetetik, denetarik internetera konektatuta dagoena, kaltxontxio batzuk ere, ez dakit zergatik, kaltxontxio inteligenteak ziren, baina bueno, sin más. Hori egingo dugu saioaren lehenengo partean, bigarrenean, agendaren atala, beti bezala, sarean zearen.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzear.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Zaren zehar 249 azten ari gara urtearen lehenengo irratsaioa. Eta berrien atalan sartu gara ordun. Eta berrien atalan beti bezala Borja Argosa daukat nire aurrekaldean. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon Inigo, urte berrion.
Eskerrik asko, zuri ere. Erregamagoak zer, ondo portatu dira? Erregamagoak edo Santa Claus, edo Lentxero, edo Pabaloen...
Pizka gehiago gara o Lentxero da, ezta?
Bueno, depende. Bueno, zerbait ekarri dizute, kagatio...
Berri asko, zez guztia etorri da erregamagoekin, zez asoka, orain, bueno, berriro kontatuko dugu zer den zez asoka, baina uste dugu lentzuleak badakitela zer den eta zer esan nahi duen, ezta?
Bai. O sea, ¿cés a soca bakarri que carri de su olentxero?
Bai.
Bueno, ni que usted te arregla más guaki sango sirela, paña, bueno. ¿Bakarrik?
Bai. Bueno, bai, kontatuko dut, zeren ja uste dut horregatik esaten duzula. Erregin maguekin lortu dut, bai, kontatu behar dut zuk horregatik.
Ni ez nuen eser komentatu nahi konkretuki, ni galdetzen ari nuen.
Hor geratzen zara eta ez baduzu nahi nik komentatzea gerriro editatzen duzu edo nire soinua muteatzen duzu, baina erregin maguak ekarri didate kubo antiestres.
Bueno, a ver... Kubo antiestres. Zuek entzulek, imaginatzen baduzue kubo bat estresaren kontra dena, imaginatzen duzu, ba, nahiko malgua den kubo bat, eskuarekin indarra egin ahal duzuna. Ez, bai, barkatu, baina antiestres gauzak betidanik izan dira horrela. Malguak eta ni.
Baina programa honetan teknologia gauzei buruz hitz egiten dugu.
Hori, a ber, zu... Bueno, lehenengo
azaldu... Hori da, I+D.
Lehenengo azaldu zer erosi duzun, eta gero ni esango dizut, zergatik hau ez den teknologia.
Erosi dudana deitzen da konkretuki Fidget Cube, eta atera dute crowdfunding plataforma batean, beren objetibo nagusia, estresa, ba, pizka bat bera juteko. Hau da, zuk erosten duzu, uste dute $5-6 truke, erosi dezakezu hainbat plataformetan ja dagoela, nola ditzen da,
Salgai,
plataforma, nola ditzen da plataforma.
Kickstarter,
Gearbest ditzen da, denda, bat, bai, dendan, bai, hor dago salgai.
Bai.
Adibidez, Gear Besten aurkitu dezakezute, bai, nik esan duan bezala, 6 € en truke. Eta bere 6 aldeetan dauka hainbat denbora pasatzeko, ba, gauzak zure eskuarekin egiteko. Zure behatzekin.
Ja.
Hala, zure behatzekin egin dezakezu, ba, joystick bat
mugitu,
botoiak sakatu, edota, ba, rueda bat non leku batera edo bestera mugitu. Hau da, hainbat gauza egin dezakezu zure behatzak hor okupatuta izateko, eta horrekin estresa jeitzen da.
Ziur?
Ez dut oraindik frogatu, baina hainbat arrakasta lortu dute Kickstarterren.
Bueno, Kickstarterren edozein pertsona edozein gauzari dirua jartzen dio eta
5,2 milioi dolar.
Baia, zenbat
behar zuten 15 mila.
Zenbat zen beheko maia?
15 mila.
Ez, errekompensa bat jasotzeko aportazio edo donatibo minimoa zen.
$5? Magian, claro,
es que...
Baina ez da hori ikusi behar zenbat behar zuten 15 mila ateratzeko, eta lortu dute 5,2 milioi dolar.
Ja, baina $5...
Ez, 5,2 milioi dolar.
Ez, $5 jartzen badu pertsona bakoitza, ba, normala da, ez daki zenbat milioi dolar izatea, eta beste badu zabat...
Orduan, milioi pertsona bat lortzea oso normala da. $5 jartzen dutena.
Ni
zergatik ez dugu guk crowdfunding bat egiten gure programa hobeto finantzatzeko, eta zuk urrengo Mobile World Congressera juteko. Atera esazu, $5 truke ziur nago jende asko finantzatzen dizula bidaia.
Frogatzen dugu?
Frogatu?
No.
Frogatu nahi oso raza da, ez?
Lehenik eta bain ez daukat denbora hori kudeatzeko. Eta bigarrenik, esan nahi dizudana da, bakarrik $5 jarri behar badu pertsona bat, ez da, adibidez, $1 edo $200 jarri behar balu bezela.
Kontxa jartzen du nahi duena, hortaz doa crowdfundina.
Ja, kontxo, baina jendea ikusten badu proiektu batean minimoa $1 badira, ba, si horrenik ez du ezer jarriko, ez daukalako $1.
Baina hori proiektuan gertatzen da.
Gehienetan, edo batzuetan.
Minimoa daukate $1?
Bai, zerbait jasoitzeko batzuetan, bai, ze produktu bat egin behar dute, eta produktu hori $1 kostatzen ditu. En fin, batioren crowdfunding...
Baina, gauza bat da finantzatzea, eta beste gauza bat gailua lortzea.
Borja, entzun, mesedes. Entzun, bat joren crowdfundinga, adibidez, minimoa zen, uste dut 100 eta 120 €, produktua hori kostatzen zuelako.
Baina hori ez dauka zer ikusirik, nik jarri aldut 5 € eta ez dut gaiua lortzen, baina bai eskerrak ematen didate.
Baina, eskerrak, jende guztia nahi du eskerrak jasotzea.
Crowdfunding batean?
Ez. Jendeaz du hori egiten.
Bai, nik ikusi ditut crowdfunding plataformak non $5
emaerak
justu ematen dizute eskerrak beraien produktuetan.
Claro.
Normalean pelikula edo sinema edo musika disko bat bada, ba, ematen dizut eskerrak edo jartzen dute zure izena ba, agradezimenduetan, edo agian 5 eurotik 10 edo 15 eurora pasatzen bazara ja ematen dizute opari konkretu bat, baina hasi alzara 5 eurorekin. Eta claro, begiratu, gadget hau kostatzen zuen $25 lehenengo momentuetan. Orduan, $5 truke ematen bazenuen zerbait, ez dizute gadgeta emango.
Proiektu guztietan jartzen dute dolar baten truke eskerrak ematea, baina nik uste dut ez dagoela inor munduan
sartuko gara dolar, Kickstarken
dolar bakoi, ikusteko. Osea, dolar bat jartzen duela nahi duen proiektu bakoitzean eskerrak jasotzeko, jendea nahi duena da produktuak jasotzea, eta batez ere horregatik egon zen Pibel bi bertsioarekin egon zen poioa. Ze, azkenean Kickstarter bueltatu behar zuen dirua jendea pentsatzen zuelako produktu bat erosten ari zuela, eta hori ez da egia, crowdfunding plataforma batean egiten ari duzuna dela, delako gauza bat finantzatzea, baina hori beste gauza bat da. Baina dena den
begira,
en fin,
sartu dolar bat edo gehiago, dolar bat edo gehiago, 788 babesle.
Vale, eta zenbat pertsona jarri dute dirua proiektu horretan?
144,926 babesle.
Eta hori portzentaian zenbat da?
Ba, euneko bata edo euneko 0,5
euneko 0,5 edo gutxiago.
Ez, euneko 0,5 gutxi gora bera.
Vale. O sea, zu esaten didazu, euneko 0,5
errepresentatiba dela. Gehiengoa bajarri dute $19 edo gehiago, bai, eta kuboa ematen zuten.
Claro, es que jendea nahi duena da produktua fisikoki jasotzea. Ordun, normalena...
Edo $25 baino gehiago eta bi ematen zuten.
Ordun, normalena da, crowdfunding batean, arrakasta gehiago izatea produktu bat finantzatzen ari baduzu, arrakasta gehiago izatea produktua oso merkea bada. Osea, hori logikoa da. Eta hori ezin duzu ez.
Egon dira, $85 babesle eman dutenak $450 edo gehiago.
Zenbat babesle?
Larogeita bos.
Bien desora dago leku guztietan.
Ah.
Baina, bueno, a ver,
Harry, es crowdfundinga, agian dago jende interesatua zur bidaiak egiteko.
Borja, es,
eta juten gara Madrilera, baita ere Tesla frogatzera, beste proiektu oso polit bat.
Es 850 dolar baino gehiago, es bakarrik dolar bat jarri dutenek ez dira representatiboak. Hori alde batetik. Eta beste leku
lortu zazu?
Eta beste batetik, hemen zuzenean hilko naiz, ze nire regemaguen opariak izan da gripaso bat ezin duzuna sinestu, baina bueno.
Bueno, nik esaten dut, 85 pertsona lortzen badituzu crowdfunding plataforma batean $900 jartzeko pres, hasi esazu crowdfundinga, zeren dirua galtzen ari gara hemen.
Bai, dirua galtzen ari gara hemen lehenengo momentutik, baina nik ez daukat denbora crowdfunding bat kudeatzeko. Jarri esazuzu nahi baduzu martxan eta
lortuko genuke, zuk uste duzu?
Saiatu.
Agian pertsona bat agertzen da diru askorekin eta jartzen du 10.000 euroko aportazioa.
Begira.
Eta gure bere esklabuak izan behar gara urte batean, zeren ez dakit nola emango diogu pertsona hori opari mereziduna.
Begira, ni kasu asko ikusi ditut irratiaren munduan eta ja, hau ja ez da teknologikoa, baina bueno, kasu asko ikusi dut irratiaren munduan, karne krudarena adibidez, baina beste irrati
karne krudarena eta karne krudarena
ez, eta beste irrati txikienak baita, eta gehienetan izan da ostiazo bat, baina kategoria askoa, baina ostiazo oso
badakin ni. Orduan zergatik jartzen ari zara proiektu hori zer, jende asko dago hor dirua emateko prez, eta hori ez dauka arrakasta, ez dauka meritua.
Jende asko dago dirua emateko prez, diru gutxi bada eta produktu nahiko erabilgarri bat jasoko badu bere
orduan produktua erabilgarria da.
kaso honetan ikuste dut ezit.
Ja, erori zaizu.
Baina jende asko dago crowdfunding plataformetan $20 baino gutxiago eskatzen baduzu, ba, produktua ona edo txarra izan arren, ba, dirua jartzen dutela, eta esaten dute,
bueno, zoratzen da zaie,
bueno,
bai.
Ateratzen bada, ondo ez bada ateratzen, ba, bakarrik $20 galdu ditut. Osa, hori errealitate
bat. Inigo, jarri zazu, $20 truke, ez dute zer galtzen.
Baina dugu ez dugu produktu bat saltzen.
Bueno.
Osa, ez dugu produktu fisiko bat saltzen.
Gu saltzen dugu oso zerbitzu polit bat, jendearen txako,
bai,
eta euskal, informazioa, euskaraz, eta hori...
Euskal komunitaterako,
non,
bai.
Non dago gure subentzioa, lehenik eta behin?
Non dago gure subentzioa esko jarlaritza, haiei eskatuko diagu.
Bueno. Hori izango da gure klaufundina, bai.
Bueno, urte hasi...
$20 hori ez dela eser.
Urte hasi eran gaude, eta suposatzen da...
Bai, diru asko...
Subentzioak azten direla, orai, ba, behiratuko.
Bueno.
En fin. Bueno, Cesari buruz, zer, ni komentatu dut lehen gauza asko ikusi ditu dela. Irko naiz programa honetan, eh? Gauza asko ikusi dut, internetera konektatuta dagoen edo zer, orkestu da, dutxak, te egiteko pote hoiek, kaltxontxilloak, ez dakit zenbat gauza, ikusi ditut guztiak eta esan dut. Eta hoia komentatuta, urrego berria, bueno, es ser ser
ba, zertan nahi duzu astea, se motatako gailuak, telebistak, oskailuak, kotxeak, dronak, bestelako aparatuak, errealitate virtuala.
Ai.
Ai. Ordenagailuak.
Mesedez, bueno. nire osasuna nahiko gaizki dagoela. Osa, mesedez, Borja. Errealitate virtuala.
Bai, errealitate virtuala. Errealitate virtualarekin astea nahi duzu? Bai, esiko gara errealitate virtualarekin. Zergatik ez?
Errealitate virtuala.
Eskerrik asko inigo.
Gido jatik kenduta dago.
Ez, hemen dago.
Bueno,
bai. Daydream errealitate virtuala ahazten jarraitzen du. Betaurreko berriekin eta hiru mugikor kompatibleak direnak, baita ere berriekin aurkeztu direnak. Adibidez, Google Pixel edo Moto Z dela, bai, bateragarriak. Daydream, gogoratzen badugu, da Googleen realitate virtualen sistema.
Ez.
Bai.
Ez.
No ere nada.
Berrian esaten du ez dela Googleekoa, baizik eta Googleen antzekoa dela.
No da Googleen antzekoa.
Bai.
Googleek egindakoa. Aurkeztu zuten azken Googleion. Google Daydream.
Ah, vale, bai. Zu pentsatzen duzu ni Googleek ion
gertatuz. Nik ez nuen pentsatzen zuk ezer jakitea, baina gutxienez espero nuen zuk ez astea hitz egiten ez dakizune zerbait.
Berrean jartzen du, literalki, bosgarren paragrafoan jartzen du.
Zer.
Estas gafas parecen ser muy similares a las de Google. Ba, ni ulertzen dut, hortik ez direla Googleekoak.
Ez, hitz egiten ari direla bestelako betaurreko batei buruz. Hau da, konparaketa bat egiten ari dira.
Huaweiko Daydream.
Hor dago.
Betaurreko berriak.
Mhm. Vale. Bai.
Eta
Huawei egindako betaurreko berriak Daydream modeloarekin, baina hoi hauek bai ez ditugu Google egin.
A ber, galdera. Betaurreko hauek mugikorra jarri behar diozu, orduan
bai.
Pantailaz daukate.
Ez.
Vale.
Hau da, karboar bar bezalakoa, baina
karboar bat bezalakoa, baina
gehiago.
Baina plastiko seginda eta ze gehiago.
Hobetuta.
Hobetuta zertan?
Sisteman. Hau da,
ze sisteman? Zer daukate? Elektronika daukate?
Softwarea daukate?
A ber, elektronika daukate bai edo ez, betaurrekoak.
Inigo, zuk frogatu dituzu karboar. Zein da karboaren arazo nagusia? Normalean pantalla...
Kartezkoa direla!
Baina, hori, bueno, hobetu dezakezu plastikoarekin eta horrekin bukatzen da errealitate virtualaren hobekuntza?
Ez.
zer hobetu behar da,
zentsoreak jarri aldira, bai. Hori galdetzen ari dut ni, zentsoreak dauzkate,
hori ba nik esaten dudana,
elektronika daukate,
bai.
Zentsoreak dauzkate,
bai.
Aurikularrak dauzkate, entzuten da, ez da entzuten,
aurikularrena ez dakit,
vale.
Baina bueno, aurikular bat jartxe ma diozu, ba ez da,
eta ze zentsore daukate? Ni puta idea. Se ondo. Bueno, realitate virtualarena hemen bukatu da.
Gehiago jakingo dugu realitate virtualari buruz.
Bai. Urrengo zertan, ilabetetan.
Bueno,
berda?
Gai aldatzeko, nahi duzu Alexari buruz hitz egitea? Ya hitz egiten duzu, Google Home, es Google Echo, es Amazon Echo. Ya es de aquí no la no ditzen diren gaiu hauek.
A ver.
Google en asistente virtual.
Barkatu. Mapa egingo dugu. Hemen, deitzen direna Internet of Things Bridge gauzak agertu dira. Internet of Things Bridge horiek egiten dutena da basikoki zure ahotsa 24 orduz 7 egunez entzun eta gauzak egin. Vale? Orduan, horren barruan basikoki bi protagonista dauzkagu. Amazon, bere Amazon Echo-rekin eta bere asistente virtuala Alexa deitzen dena, eta beste partetik Google Home, bere asistente virtuala
Google Assistant.
Google Assistant deitzen dena.
Osondo.
Ya está.
Eskerrik asko inigo, ba, kasu honetan Alexa, Amazonen asistente virtuala, ikusi ditugu hainbat produktuekin, adibidez, oskailu batekin? Bai, oskailu batekin. Zuk oskailuari esaten diozu ze behar duzun, eta oskailua automatikoki eskatzen du Amazonen, noski.
Alexa...
Horre, zu jarri alduzu zure ejemplo oso konkretu bat. Zuk, zure oskailu irekitzen duzu, ez duzu Nutella ikusten, eta esaten duzu, Alexa, erosin Nutella gehiago.
Barkatu, ese Nutella nozilla zen, ni ez dut bigarren markasko gauzak jaten.
Berdin da.
Ez berdin da, ez. Nozilla, beti. Nozilla... edo ilketa.
Bueno, ez da bakarrik oskailua, baizik eta Whirlpool adibidez aurkeztu du platera garbitzeko makina edota horno bat, baita ere kontrolatu alduzula Alexa erabiliz, baita ere telebistak, baita ere eskoba bat.
Bai. Osea, jarri dute Alexa edo non oskailuan, zure garbigailuan, telebistan, edo non. Eta gainera gauza oso komikoak gertatzen ari dira honekin. Ze, pixkat beste berri bat komentatuz horrela desorraio deitzen dena. Gertatu zen duela bi edo hiru egun, telebistan kontatzen ari zuela tipo bat egin zuela errores edo esan zuela Alexa erosi mesedez Barbie bat, eta Alexa Barbia erosi zuen, eta bera hori kontatzen zuen bitartean hainbat eta hainbat etxeetan, Amazon Echo dauzkaten etxeetan, Alexa aktibatu zen eta Barbiak erosi zituzten.
Oso ondo.
O sea, hau izango da revoluzioa, baina txarrerako.
Hemen parrafo bat irakurtzen ari naiz inigozu kabreatuko dizuna, zeren eta esaten du da, bitartean, bueno, Alexa, bere zure etxearen leku guztiak hartzen ari ditu posizioak, eta bitartean Siri, Google Now eta Cortana kompetentzia mantentzen dute mugikorraren sektorean. Eta orain zuk esango duzu...
Google Now, ez?
Aha!
A ver, Google Now es egia da Alexa bezain edo beste gauza ez duela egiten, ze adibidez ez du gauzak erosten, baina Google Now Google Homen dago eta horrelako gauzak. Siri eta Cortana ja hori da guda.
Teniko goratzen duzuk urteak eta urteak egon zara esaten Google Now ez dela Siri edo Cortanaren bezalakoa.
Ah, hori baita, hori ja, por descontado, baina bueno, horretaz aparte, Alexa bere bidea darama gauza misto bat izaten, Google Now argi dago dela galdera erantzunak eta ez da ez dela asistente bat eta ez du txorradak egiten eta siretak hortan txorrada asko egiten dituzte, baina egia esan da praktikotasun gutxi, ze gainera iOS erabiltzen dituzte, bueno, iOSen erabiltzeleek aldi askotan esaten dute, a ber, hau ez do aurrera, eta gainera AirPod batzuk dauzkagu, beharrezkoa dela neurri batean Siri erabiltzea, baina hau ez doa ondo, berdun?
Bueno, gaia saldatzeko, telebistei buruz itxegiten nahi duzu inigo?
Bueno, depende, inteligenteak badira, ez?
Ez, ja, inteligenteen gauza alde batera utziko dugu, baina ikusi dugu aldaketa nahiko garrantzitsu bat, zeren pasaden urtean, zesan, telebisten gauza zen zeintzuk ziren lauka eta zeintzuk zuten bigurritako pantaila. Horatzen duzu, ze sistema hoiek, pantaila oso handiak eta erresoluzio imposibleak, urte honetan kontzeptua aldatu da. Hau da, urte honetan da nor lortu du telebista pantaila finagoa. Biurritako pantailak ja uste dut, eta pertsona asko esan dute, gure mundutik pizkanaka desagertuko dela.
Begira, realitate virtuala bezala.
Ba, bueno, kasu konkretutan, OLED W7LG-ren telebista, 2,47 milimetroko antxura dauka, eta horrek esan nahi du zure atxamarra baino finagoa dela. Adibidez?
Nire, atxamarra nahiko lodia da, osea, hau ez da referentzia bat, baina bueno.
Samsung beste aldetik bilatu du resoluzioa hobetzea eta beren koloreak hobeto ikustea, brilloa izan arren.
Baina, a ber, ze presioko telebistei buruz hitz egiten nahi dugu?
Ni presioa ez dut ikusi, baina eske hor claro, presioa claro. Ez dut ezta begiratzen, badakialako hor presioa ez delako garrantzitsua izango, nik ez dudala hori erosiko.
Ja, baina, a ber...
Ez dudalako erosiko, hau da...
Ni duela...
Zenbat, 17.000 euro, agur...
Claro, baina ni duela urte erdi baino gutxiago telebista bat erosi dut, eta horrelako innovazio teknologiko guzti hauek ezeuden, orduan, zergatik aurkezten dituzte hainbat gauza innovazio teknologiko dela pera, gero gama ertainan edo txikian jartzen ez baute.
Publizitatea. Beraien marka irudia hor dago.
Ba oso ondo.
Hau da, zergatik
aurkezten... Nire telebista berria inteligentea egiteko egin nuena izan zen El Corte Inglesera konkretuki joan Chromecast bat erosi eta Chromecast entxufatu eta listo.
Chromecast erosi bat erosi duzu?
Claro.
Eta niri ez kontatu?
Kontatu nizun?
Noiz?
Ba erosi nuenean.
Nik hori ez dugu garatzen.
Zu pentsatzen duzu ni 21. mendean eta gainera nire etxearen telebista instalazioa dagoen bezala dagoela. Ni ez dudala Chromecast bat erosiko telebista ikusteko, bueno, internet bidez zerbait ikusteko, YouTube ikusteko edo gauzak ondo ikusteko.
Bai.
Zu pentsatzen duzu ni
21. mendean. Zu Windows XP dauka.
Barkatu baina ez. Irratiaren ordenagailua... Y por necesidades del directo. Barkaidazu.
Bueno. Gaia berriro aldatzeko, kotxe autonomei buruz hitz egin dezakegu.
Bai, zu hitz egin dezakezu. Nahi baduzu. Ba. A ber, kotxe autonomari buruz, bai.
Bai, ba. BMW, Honda, Hyundai, Toyota, marka hauek guztiak hasi dira beren kotxe autonomoak aurkezten CES 2017 honetan.
Prototipoak edo noiz salduko dira edo zer?
Bueno, saltzeko data oraindik ez dago, baina badak
prototipoak.
Bai, prototipoak dira, baina bueno, pasa den urtean bakarri zegoen bat edo bi eta orain ja gehienak daude.
Bai, baina bitartean Tesla bere kotxe berri guztietan jartzen ari du autopilot. Autopilot 2.0 kotxe autonomo bat bezala funtzionatu alduen potentziala daukana eta
bai, potentziala. Eta prototipo horiek baita,
Bai, baina Tesla horiek kalean daude Eta itxaroten ari dute estatu batuetan erregulazio bat izatea softwareari aktualizazio bat sartzeko eta funtzionatzeko. Txa, ez da berdina, parka idazu baina.
Badakizu zer gehiago orkestu dute, fusionatuko ditugu, kontatu ditugun berriak. Zeren eta Nissan Cortana implementatuko du beren modeloetan.
Ah, berdina.
Kotxea gidatzeko, ba, agian. Orduan, Cortana izango da gidaria.
Ni gogoratzen ari dut gauza bat, ikusi dudala aste honetan oskailu bat, Windows 10 IoT zeukana.
Internet of Things, bai.
Eta... izotza emateko, ba, pantailatxo bat zeukan, eta, claro, Windows eguneratzen ari bada, ez du izotza ematen. Ba, imaginatu zu Nissaneko azken kotxea erosten baduzu, eta ba, batean, pon, ezin dutu idatu, Windows eguneratzen ari da.
Bueno, gaia saldatzeko hor zure barrea txipen dugun bitartean, onda baita ere aurkeztu du moto bat non oreka mantendu aldu bera bakarrik.
Ah, hori oso
interesgarria?
Bai, interesgarria eta kuriosa da ikusteko. Eta ikusgarria da, batez ere, estabilizazio hori edo zutik mantentzeko erabiltzen duen sistema hori dela. Eta ze egiten duena ez da, acelerometro edo relako sistema komplexu bat erabili, baizik eta
bai.
Gurpila mugitu. Aurreko gurpila mugitu alde batera eta bestera, eta alde batera eta bestera, eta jazta.
Ba, zuk normalean egiten duzuna, ez da?
Bai, ba, hori da interesgarriena, ez dutela kriston teknologia jarri, baizik eta begira, pertsona bat egiten duena, erreplikatzen dugu, eta ez da. Simplea, erresa, merkea ez dakit, no da salduko duten, baina simplea eta erresa.
Oso ondo, oso ondo. Bueno, zer gehiago geratzen zaidu, ordenagailu eta gamerrei buruz hitz egiten nahi duzu?
Depende, a ber zer aukasun.
Ba, bueno, aurkezpenak, Acer aurkeztu du ordenagailu portatil bat, pantalla kurbo bihurritako pantalla batekin.
Bat bakarrik.
Nik, bueno.
Nik ikusi dut ordenagailu bat baita ere zesean aurkeztuta, hiru pantalla bai, kurbo.
Hau da, urrengoa, Razer. Razer aurkeztu duena, hiru pantalla 17 pulgadetakoak daukala bere taparen atzean, orduan zuk irekitzerakoan egiten du flip.
17 pulgadetakoa, kurboa, lauka, eta gainera alboetara mugitzen dena hori.
Eta zenbat, prezioa ez dute aurkeztu gure infarto batez izateko, ez da?
Hombre, bihotzekoak ekiditea oso importantea da.
Egia da.
En fin.
Ba, horrelako gauzak ikusi ditugu...
Bueno, eta Xiaomi zer?
Xiaomi. Xiaomi interesatzen zaizu? Bai, bueno, orain bezeroa zaren ez...
Xiaomi zer.
Drone bat aurkeztu du. Eta baita ere router bat. Bueno, hainbat produktu aurkeztu dituzte, baina interesgarriagoak nire iritziz izan dira bere drone lauka berria eta bere router... HD hor nik ez dut ulertzen zer esan nahi du hori, baina hor hobeto esplikatzeko
batez ere routerrarena bi gauzak dire eta lehenik eta behin Xiaomi demostratzen hasiko diola Apple-i hankasartxe bat egin dutela eta beste parte
Apple hankasartxe bat?
Bai, eta salduko naiz bukatzerakoan, eta beste partetik beste merkatu berri bat irekitzen ari dutela haientzat. Lehenik eta behin, Apple-eko hankasartzea. Apple duela bi hilabete gutxi gora bera beraien routerren
baina Apple routerrak egiten ditu.
Bai, Time Capsule, iPod Extreme eta iPod Express zer den sonatzen zaizu?
Ez.
Ba, routerrak ziren. aparailu horiek egiten zuen dibizioa itxi du, eta esaten, bueno, ez dute ofizialki esan, baina guztiok dakigu izterakoan, ba, ez dutela berriz beste aparatu bat aurkeztuko, eta ez daukala interesa jentzat. Xiaomi egiten duen produktuak gutxi gora bera berdinak dira. Router bat, disko gor batekin barruan, bat, terabait bat, lau eta sortzi...
Hemen ikusten du bakarri bat eta sortzi.
Bat eta sortzi?
Bat eta sortzi.
Ba, ni uste nuen lauko modeloa baita ere zegoela, yes. Baina bueno. Terabait bat eta sortzi terabiteko disko horrekin, eta bere konexioarekin, wifiarekin, eta horrelakoak. Hori da, tal cual, time capsule baten definizioa, baina kapasitate nahiko handiago batekin.
Eta gainera time machineekin batera garria da.
Bueno, router guztiak eta NAS guztiak time machineekin bateragarriak dira. Hori, spoiler, horrela da. Dena den, hori demostratzen dio apeli, interesa dagoela nonbait horrelako produktuak izateko. Hori parte batetik, eta beste partetik, hau, CES-ean aurkeztu badute, baita ere esan nahi du, Xiaomi sartuko dela haien routerreko... gamarekin estatu batuetako merkatuan.
Ez zeuden estatu batuetako merkatuan?
Ez. Bakarrik, uste bakarrik zegoela router modelo bat, baina Txinan dauzkate lau edo bost eta hoietako bat USB formatu batean datorren errepikagailu bat da. Adibidez, orduan. Gama hori agian ez dute orain salduko estatu batuetan, baina merkatu hori.
Prezioari buruz, ikusi duzu prezioa?
Ez.
$200 terabateko bertsioaren truke eta $500 sortzi terabaiteko bertsioaren truke. Zeiru ditzen zaizu. Erosiko zenuke?
Terabait batekoa ondo dago, bueno, a ber, pobrea naiz.
Dirua izan ez.
Dirua izan ez, bai. Bueno, dirua izan ez nire sistema propioa montatuko nuke. Ze, niri pertsonalki ez... ez nago asko konbentzitzen aparatu batean
izatea. Dut, Google ez zuen aurkeztu disco. Router bat inalambrikoa eta esfera bai, modukoa edo
ez da esfera modukoa da Google Home bezerako
bai, katxarro bat horrelako zerbait gogoratzen duen zirkularra
ez, bai, zirkularra pilon bat batekoa da
bai.
Bai, eta saltzen ari zuten pasaden urtearen bukaeran saltzen hasi zuten.
Baina esain beste diru ez zuten askatzen, ez?
Ez, eta gainera ez zuten disko gogorra, pardon.
Bueno, disko gogorra garrantzitsua da router bat izaterakoan, zeren
dik? NAS bat bai, nahi baduzu bai, eta edukiak hor jarri nahi badituzu bai. Baina dena den, Google-eko kontzeptua... Bueno, eta esto de Xiaomiko kontzeptu izango dela berdina. Hau magia dela eta zu konfiguratzen duzu eta bera funtzionatzen du. Eta ni pertsonalki ez dut hori nahi, batez ere konfiguratu nahi dituako nire gauzak.
Bae,
eta, eta router bat izatea wifiarekin barruan eta switch bat barruan eta NAS barruan eta ez dakize eta dakizen bat azkenean ez du ezerrez ondo egiten. Eta hori ikusten ditugu peragailuen routerrak, kaka bat direla, gauza asko dauzkate, baina zin dituzu ez tardia erabili. Baina bueno.
Bueno, dronari buruz hitz egitea nahi duzu, pizka bat lau datu eman. Edo ez zaizu...
Paso.
Dronak hilda daude, ez daukate etorkizunik.
Operagailuei buruz itxengo dugu.
Operagailuei?
Bai, ze batez ere telefonikari buruz.
Ah, telefonikari, izuna...
Pasaden urtean...
Izunarena.
Pasaden urtean ezagutu nuen... eta gainera esperientziak dauzkat honekin. Pasaden urtean ezagutu nuen pertsona bat... Bueno, pertsona bi... Argentinarrak telefonika de Espainiarekin gatazkaban zutena duela hogei urte. Osa, imagina zenbat kalte egin duen telefonika de España gure bizitzetan azken hogei urteetan. Baina bueno.
Ikusten ari naiz gauza bat, oferta de acceso al bucle de abonado. Zer da hori? Hau da, sartxeko eskaintza...
Sintonia bat beharko genuke momentu honetan didaktikoak jartzeko.
Bueno, jarrezazu nahi baduzu. Estrenatzen dugu sintonia?
Bai. jarri gaitezen akademikoak orduan. Oba, zer den jakin nahi duzu?
Bai.
Ba, zure dakizu, Espainian Telefonika daukala azpiegituren, bueno, kobreko azpiegituren monopole guztia, ezta?
Bai.
Vale, ba, Telefonika bere azpiegiturak beste operagailuei
alokatzen die?
Alokatu behar dio, basikoki kompetentzia desleialaren gauza horiek, bai, ekiditeko. Eta haiek baita ere ADSL-ak nahiko erraz instalatu dezaten. Orduan, sistema hori erregulatzen duen normatiba edo OBA ditzen da.
Uh-huh.
Eta bertsio asko izan ditu. Bata deitu zen JGP, bueno, zenbait izen, eta azkenean gaur egun vigente dagoena deitzen da NEBA, eta bi azpi bertsio dauka, NEBA ADSL-erako eta NEBA zuntz optikoan.
Ah, baina zuntz optikoan esen kendu biztarren hor zeukan partekatzeko beharra? Es, edo alokatzeko beharra, edo presioen...
Beharra ez dakit... Ez nago unbiderreun...
Derrigorrezko beharra.
Ez dakit unbiderreun beharra dagoen, ikuste dut baiet, behar bat dagoela, baina egia da, Orange bere azpiegitura instalatu duenez urteekin, ba, ez du hainbat interesa, eta baita ere Orange ordaindu behar dio Telefonikari linea horiek erabiltzearen, orduan.
Bueno, ba, aztenetan jakin dugu
interesatzen.
Merkatu eta kompetentziaren komisio nazionalak investigazio bat oso handia eta gero beren konklusioak izan dira Movistar averia faltsuak reporteak eman zituela hor alokatu zituzten lineak beraien kompetidoren gan. Hau da, gauza bat txarto gertatzen bazen linea hoietan, ba, Movistarrek esaten zuten hor averia bat gertatu zela eta esen gertatu.
Ez, aldrebez da.
Bai.
Ez, aldrebez da. Movistar esaten zuena...
Averiak faltsuak ziren?
Movistar esaten zuena zen operagailu, beste hirugarren operagailu hori sortutako averia bat zela,
bai,
eta errealitatean esen horrela, baizik, bai, eta Telefonikaren sarean gertatu, sarean eta responsabilitatean gertatu, mm-hmm, zen averia bat zela.
Bai.
Da, errealitatea.
Bai, bai. Hori da nik esan dudana, ez?
Uste dut ezetxe.
Hori da nik esan nahi nuena.
Hori baliteke.
Baina, bueno, Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionalak esan duena da, noski, beraien kompetentziaren gan milioi euroko galerak eman alzutela, ba... Ariketa hauekin.
Azkenean hemen gakoa da averia edo matxura bada Telefonikako arduran, Telefonika ez dio ezer kobratu behar beste operagailu horri. Baina Telefonika esaten badu matxura hori operagailua sortu badu, osea, uh-huh, sortu duela, operagailua ordaindu behar du.
Bai, baina ez da hori bakarrik. Merkatu da Kompetentziaren Komisio Nazionalak ez du hori esaten, baina ez du hori esaten hori baino gehiago esaten du. Ez da bakarrik matxuraren kostea hor kompainia, hirugarren kompainian geratzea, baizik eta bere irudia eta bere kredibilitatea eta bere posizioa bezeroaren gan, baita ere, claro, kaltetuta geratzen dela. Eta hori baita ere dirua balio duela. Eta horregatik, 5 milioi euroko izuna jarri diete.
Claro. Hori, a ber, gaukoa da, parte batetik hori eta beste partetik, ba, irudiarena eta bar. Dena den, Telefonika beti bezala esan du bera.
Inocente.
Bera, zer, es.
Baina nola,
gainera esan dute, haiek partekatzen, osea, sareak partekatzen punteroak direla Europa osoan eta ble Telefonika, mesedes. Osea, es que bakarrik ikusi behar dugu, zergatik jende guztia zuntzan Masmobil barne joaten da Orantxeko sarera eta ez da Movistarreko nebarekin geratzen. ba, presioak altuak direako parte batetik, erregulatuak daude, orduan, tiroia baitaren merkatuen eta kompetentziaren komisioen osinariako, baina beste partetik, zerbitzua haien bezeroen txat oso ondo, baina beste guztien txat...
Kakabat.
Kakabat. Eta nik uste duten nu, ez nuela kontatu bere momentuan nire esperientzia, baina...
A ver, trapu duela, zikinak.
Atera. Duela urte erdi, Gasteizen sekulakoa egon zen orantxeko bezero, bueno, orantxeko bezeroekin batez ere, ze jaztelez du neba erabiltzen, esaten du zuzenen ezetz, ez duela estaldura erikor, eta orantxeko bezeroek jasotzen ari zuten Madrileko zenbakiak Gasteizen biziarren eta Gasteizeko zenbakia izan behar zuten arren, ze Telefonika taula batean ez dakit non, komaren bat edo ez dakit zer jarri zuen, eta pikutara joan zen telefono guztiak orantzeko bezeroen txat Telefonikako zarean baseuden. Orduan, eta bere hilabetetxo iraun zuen hori, osea, ez dute precisamente oso askar eta oso ondo konpontzen beren matxurak beste operagailuen txat. Baina bueno.
Bueno, beste berri batera jungo gara edo honetaz gehiago esplikazioak eman nahi dituzu.
Ez, bueno, geratzen den artean, nik uste dut komentatuko digula...
El filtro zentsura.
Bi gauza, ez que, amabos minutu geratzen dira, eta pausa musikala, agenda, eta bukaera sartu behar du.
Bueno, zer gustatzen zaizu komentatzeko?
Gustatzen zait, Norvegian, FM irratia itxaleko dutela aurrengo hilabetean, bai. Uste dut, ogeita batean...
Oso kuriosoa iruditu zaidan berri bat, zeren eta zergatik itzali beharko dute FM irratia, ze kalte egiten du piztuta egotea?
Ba, edo... lekua okupatzen duela.
Non?
Eremu radioelektrikoan.
Ah, hau da zatikizun digitalaren
bai.
Zati bat, ver, edo...
Gazteleraz deitzen dena espazio radioelektriko, bai, euskeraz bai, eremu bai, radioelektrikoa, bai. Limitatua da, ezin duzu 50 gigahertzio baino gehiagotan bai. Emititu, eta barkai dazu. Eta hori urteka edo 10-20 urtetan behin berordenatu behar da zerbitzu berriei lekua emateko eta erabiltzen ez diren zerbitzuak kentzeko. Horregatik zatikizun digitala eta horregatik baita ere Norvegian. Kendu nahi dute FM irratia beste zerbitzuei leku gehiago emateko. Eta egin duzu sekulako facepalm bat, ez dakit
zelatik. Bai, zen hasi naiz berria irakurtzen eta berri hau idatzi duena lehenengo linea mesedez irakurri.
Azkenean...
Ez da izan bideoa irratiaren...
Izarra
hil.
Baizik eta irrati digitala.
Abestia esaten zuen bezala. Oso ondo, oso ondo.
Bueno, badekizu zer, hau bertan behera utxiko.
Ez, ni jakin nahi nuen zer zen irrati digitala DAB.
DAB da irrati digitalaren sistema bat da. TDT bezala, baina bakarrik audioa bidaltzen da eta audiorako prestatuta dagoen sistema konkretu bat da. Deitzen da DAB delako digital audio broadcasting, audio digitaleko emisioa.
Oso ondo.
Ba,
hau... Noiz ikusiko dugu hau Espainian.
Titulol.
Titulol.
Mosketa hau oso ondo eratu da, eh?
Bai. Gustatu zait, ja, hor titulolekin ja bukatu dugu.
Ja.
Justo, noiz ikusiko dugu hau Espainian. Asando.
Fuera, naikoa. Titulol, zer?
Ba, bueno, titulol naiko kuriosoa da, zuk dakizu gaur gure mugikorrekin daukagula sistema oso, segurtasun sistema oso politak, non zuk zure atxamarrarekin jarri behar duzu zure huella digitala gauzak erosteko.
Bai, irakurri dut.
Aja!
Irakurri dut. Ume bat,
bai, neska
txikitxo bat,
bai.
Erosi du, uste dut, 240
dolar
jostailuetan bere amaren
atxamarra
erabilita, baina ama lokartuta zegoen.
Bai. Amazonen sartu zen eta hori guztia erosi zuen. Galdera da, hori gertatzen bada, zuk berriro bueltatzeko aukera dokazu, hau da.
A ber, Amazon alde batetik ematen dizu aukera
gauzak bueltatzeko.
Gauza guztiak bueltatzeko, eta nabaritzen baduz edo konturatzen bazara eskaera heldu baino lehen, ba, nik uste dut kantzeratu alduzura ere.
Nik imaginatzen dut eszena non ama siestatik hor jasotzen da eta ikusten du bere akontua eta bapatean bere mail sistema ikusten du konfirmazioa, eskerrik asko Amazonen erosteagatik.
Amazonen erosteagatik.
Bai, ni hori gertatu zain. Zer, zuk gauza asko erosten dituzun irakontuarekin. Gutxienez bera ordaintzen du.
Bueno, urte honetan gutxi izango dira. Ja, spoiler bezala, oso gutxi izango.
Bueno, urtea oraindik hasten ari da, ikusiko bueno, dugu.
Hori egia da. Ba, urtea hasi da eta ez dakit nondik noan. Ah, bai, agendara joango gara zuzenean, ze ja pausa musikala. Ezebez, gera zeitez agendan, ze galdera bat daukat zure txat eta ez dakit nora erantzun, hortun.
Gauza bat esan daldut bukatu baino lehen, berri interesgarria iruditzen zait, bain utxiko du betilako urtarriaren 17an, mesedez, baineko bideoa badaukazue plataforman, atera hortik.
Ja.
Gure entzuleko informazio, ba, praktikoa.
Baineko bideoak badauzkazue, claro. Venga, agenda.
Sardian Sear.
Nork egiten zuen hori de ez dakitzera tala oso azkar, goratzen duzu?
Bai, Jose Mota.
Ah, bale, ba, Jose Mota bezera egingo dugu. Agendaren atala oso azkar. Bueno, CES 2017 ya historia izan da. Beste gauza batera sartuko gara. Urtarrilaren 19an Betabiers Bilbao ospatuko da 15. Edizioa, informazio gehiago nahi baduzu Betabierseko webunean daukazue hor informazio guztia jakiteko edizionetan zeri buruz itxeingo duten eta zein izango den gai nagusia. Ez da zaila topatzea Betabierseko webunea betabiers.com da, eta gainera esteka konkretu bat daukate haien azken ekitaldirako dokeko tabernan izango da kasu honetan, eta proiektu teknologikoen kudeatzeari buruz hitz egingo dute. Urrengo astean urtarrilaren 20-22 Global Game Jam 2017 ospatzen da, eta Global Game Jamen barruan badakizue ohikoa dela Bilbon eta Donostin ospatzea ekitaldi hau. Global Game Jam asteburu batean ospatzen den ekitaldi bat da, non gai bat ematen da mundu osorako, eta bideojoko bat egitea asteburu horretan da erronka. Urte honetan urtarriaren 20-22 eta Bilbon ziur eta Donostin baita dituzue hor sedeak, egoitzak, dena delakoa. Informazio gehiago nahi baduzue ingelesez bere webunean daukazue globalgamejam.org, eta baita ere jakin ezazue, ba, bueno, Pamplonan baita ere izango dela, Burgosen ere egoitza bat dagoela, eta bueno, hor informazio gehiago topatu ahal duzuela. Mm-hmm. Eta ja, otxaian sartuta, Bilbostak 2017 agian Borjari interesatzen zaion datua izango da. Bilbostak 2017 gure programazio ekitaldi kutxunena Deustoko Unibertsitatean beti bezala, otxaiaren 4an, goizeko 9etatik eguerdiko ordu bietara arte, hor egongo dira bi estak beti bezala, bata nahiko espezializatuagoa, bestea orokorragoa, eta
guk ere egongo gara hor, ez?
Bueno, alba da, ez da Madrilera joatea bezala, osea ez dugu dirua jarri
pantalla,
behar,
bai.
Ez dugu dirua jarri behar, eta gainera oso gertu daude, haien webunea konfunditzen ez banaiz, konfirmatuko dut orain txabertan, bilbostak.com da, hori da, orduan, haien webunea kontsultatu dezakezue. Eta urrengo zaren zer, txer, noiz?
Urrengo astean.
Urrengo astean? Ba, bale, ba, urrengo astean, urrengo zarean zehar. Portzent agendaren atala bukatu dugunez ja, pa Borja, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, urrengo astera arte.
Eta ja, bukaera era joango gara.
Sarean zehar.
Eta noin joldu da sarean zehar aste honetan, zurrengo astean berriz egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan teknologia berri buruz hitz egiteko. Gogaratu sarean zehar berri zentzun nahi baduzue, gure webunea daukazuela, sareanzehar.eus, baita ere gurekin kontaktuan jarri nahi bazarete, info@sareanzehar.eus da gure elbide elektronikoa, Facebook, Twitter eta Telegram ere daukazue, sarean zehar gara guztietan, eta gure WhatsAppa 688-688-0089 da. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, edukien zuzendaritzan Borja Arbosa, aurkezpenean ni Inigo Sendino naizela, eskerrak ere irratiaren produkzio taldeari eta teknikariei irratiaren bidez entzuten bazaudete, ez deskonektatu orain eduki gehiago datostelako. Eta esandako guztia esandakoan, bakarrik geratzen zait, urrengo astera arte agurtzea, eskerrik asko sarean zearen tuteagatik, eta urrengo astera arte agur!